So maraming salamat po for tuning in and we are so glad that you can join us tonight, no? At nagugulat tayong lahat, kagaya nga ng sinasabi ko, dahil parang kailan lang po January pa lang, no? Parang kailan lang nagbibilang pa lang tayo ng araw for our 41st anniversary celebration. Pero tignan nyo po, ngayon ay November na. At ilang araw na lang po ay Pasko na. Yes, excited po ba kayo?
Yes, taba ka dyan, Joyce. So, nadadaman nyo na ba yung lamig? Di ba? Yung lamig ng hangin?
Yes.
Yung amoy ng Kapaskuhan ay talagang paparating na. Para bang ang magsasabi ng excitement at bibigay ito ng ating excitement sa yes. Ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. At marami tayong naaalala mga memories. At higit dyan, di ba, meron tayong mga nilulook forward.
Yun.
Na itong parating na Pasko. Kayo, meron ba kayong nilulook forward pagdating ng Christmas?
Yes po. Sa akin po yung ano, no? Yung amoy ng hamon. Wow. Amoy ng hamon. At syempre yung pagsasama-sama ng pamilya. So excited ako umuwi sa family ko this Christmas. Kayo po ba?
Yan. Ako naman, ang nilulook forward ko itong darating na Christmas ay yung syempre yung mga desserts. Yung wow. Katulad ng buko salad, graham, wow. Fruit salad, and syempre yung gift giving. Oo, lahat ng klase ng salad, masarap talaga. At syempre yung pagbibigayan ng regalo kasi ang sarap sa pakiramdam kapag nagbibigay ka. Amen. Diba?
Ako naman yung ano, spaghetti.
Wow.
So talagang favorite ko yung spaghetti kapag may handaan ng Pasko. So same din sa kanya, salad. No? Kasi napakaraming ano, flavor. Tsaka daming prutas. So matamis, masarap. So yun, no, napaka excitement nung ano nung darating na Pasko, no? Nakaka-excite. At abangan natin ang mga susunod pang kabanata.
Yes. Exciting ang Christmas.
Yan, kaya maraming mga bagay ang inaabangan natin kapag darating ang Kapaskuhan. Ano naman kaya ang inaabangan ng mga taga-Crossworld pagsasapit ang Pasko? Kaya naman po, feel free to share and comment it in our live. At alamin natin ang ilan sa mga iyon. Kaya naman, let's watch this!
Kapaskuhan, siguro yung bigayan ng magkakamag-anak and ako din mismo personally magbigay sa mga sa kapwa, sa mga kabataan. Ayun, yun.
Family time namin. Parang laging special yung time namin as a family whenever it's Christmas. Yun parang ayun ko. Very personal, very intimate.
Hindi ko alam. Matulog. Mag-rest. Restedness, yun ang inaabangan ko ngayong Pasko.
Thank you!
Ang inaabangan ko po this Christmas po is ano, maraming pera. Tsaka gifts po. Yun po.
Yan. Ang inaabangan ko ngayong Pasko is yung Christmas break namin para makapagpahinga and spend time with family.
Namimiss ko kasi yung cold breeze ng season eh, kaya masarap every December malamig. Tsaka namiss ko rin magbahay-bahay, baka this December magbahay-bahay ako para makakumita ako ng pera. Tsaka pagkain pala. Yeah, Merry Christmas!
Abay, ano ang pagdiriwang natin ng Pasko na ang ating Panginoon Emmanuel ay lalo nating maramdaman na kasama natin at hindi tayo iniwanan kailan pa man. Yan ang tunay na diwa ng Pasko, di ba? Thank you.
Woohoo! Yay! Paskong Pasko na po talaga, no? At talagang lahat tayo meron tayong inaabangan. Kaya naman ngayong gabi, sabay-sabay po nating salubungin ang season ng Kapaskuhan dito sa ating Word and Prayer with our new series na tatawagin nating
Pasko sa Crossworld!
One, two, three, and Pasko na naman, o kay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Tanging araw nating pinakamimithi. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nagahari. Namamas ko po.
Yan, I'm sure marami ding naabangan sa Pasko ang warden prayer natin, no? Sa comment section. Magbatihan po tayo ng Merry Christmas.
Yes, Merry Christmas!
Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas. Woohoo. At alam niyo ba, isa lang sa pinakaabangan ngayong Pasko, yung mga awiting pamasko.
Yes. At meron po tayong mga ka-warden prayer na nag-key in ang kanilang mga ano, nilulook forward, no? Sabi dito ni M, ni Mary Margaret Kay, inaabangan ko ngayong Pasko ay yung pagtulog. Same. Haha. De yung pag-prepare po ng food and pagbabalot ng regalo. Tapos, hot choco with marshmallows. Wow, sarap naman. Alright, meron pa po ba? Okay. Ayan, sige, patuloy lang po tayong maglagay at mag-share ng mga bagay na ating inaabangan tuwing Pasko.
Ayan, talagang hindi mawawala ang mga pamaskong awitin sa pagdiriwang natin ng Pasko. Mga himig kasi na inaawit natin ay nagpapakita din ng tunay na diwa ng Pasko. Kagaya ng pagbibigayan, pagsasama-sama ng pamilya at higit sa lahat, ang kwento ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus.
Amen. Kaya naman ngayon, ngayong gabi po tayo ay mag-aawitan sa aming inihandang game na tatawagin po nating Namamasko po. Dapat malambing, no? Namamasko po. Ayan. So, ano po ba ang mechanics ng game na ito? Madali lang po ito. So, huhulaan nyo lang po or i-comment nyo lang po sa ating comment section. Ano ang title, okay, ng aming kakantahing pamaskong awit? At kung sino ang may pinakaraming puntos, siya po ang mananalo. At magkakaroon ng aguinaldo. Ayan.
Anong aguinaldo yan?
Aguinaldo. Baka reminder shirt. Hindi natin alam. Ayan, gamitin natin yung salitang aguinaldo. Very Christmassy. So, wala na po tayong practice game, no? Let's get straight to the game. Ready na po bang ating mga keyboard warriors? Ayan, and let's begin with Pamaskong Awit number 1. Title nito. Name that tune, mga ka-word and prayer. Okay, meron na po ba? Sige po. Sino kaya ang naunang sumagot sa number one question? Okay. Ayan, ayan. Meron na po ba? Meron na ba kayo nakikita dyan?
Meron.
Sa may bahay daw. Alright, mukhang meron na tayo.
Meron.
Nakakuha ng tamang sagot. Ang sagot po ay
kumukuti-kutitap.
Okay, yeah. Ang nauna po sa akin ay si Ate Aubrey. Okay, one point kay Ate Aubrey. Very good. Very good, Ate Obes. Okay, next. Punta po tayo sa pamaskong awit number 2.
Nagsipag-andog ng tanging alay.
Yes. Alright. Meron na ba? Okay. Tingnan po natin. Sino ang nakakuha? Ito, lagi natin itong kinakanta, no? Nung bata ko, kinakanta namin ito.
Madali lang, yes.
Oo, madali lang ito. Feeling ko merong makakakuha kagad. Alright, alright. Hintayin natin. Nag-iisip pa yata sila. Okay. Ayun. Alright. Meron na tayong isang nakakuha. Okay, ang tamang sagot po ay
ang Pasko ay sumapit.
Ayan.
At ang nakakuha ng tamang sagot ay si Ate Celine.
All right. Okay, congrats, Ate Celine. Meron ka ng 1 point. Okay, punta po tayo sa pamaskong awit number 3.
Patawad daw. Ang ingay natin, di ba?
Okay. Nung bata ako, never naming nakanta to ng tama yung lyrics eh. Okay. Ngayon, tama na. Ay, hindi pa rin pala.
Mali lang yung tono.
Okay. Meron na po ba? Aha. Okay.
Okay, hintayin natin.
Hintayin natin. Nag-iisip pa ang ating mga co-word and prayer. Yung tama. Yung tamang title. Okay, sabi ko na nga ba, wala pang makakakuha ng tamang title neto. Sa may bahay. Okay. Nay may tao sa labas, sabi ni Jeff. Okay.
Or oops, Nay
may nag-comment. Sayang. Cross World Church. Patawad po. Sabi ng tao sa gate. Alright. Umabot dyan sa labas nyo ang aming tugtugan. Okay. Mm-hmm. Sayang, no? Meron na tayong nakitang isa. Pero,
kulang. Mm-hmm. Kulang
ang
sagot. Alright,
meron na.
Meron na.
Sino po ba Ate Joy?
Si Shian ba?
Or Shian.
Wow. Tabora.
Congrats, Shian.
Okay, ang title ng ating kinanta kanina ay Sa May Bahay ang aming bati.
Okay, yan. Hindi Sa May Bahay lang. Okay. Alright. Punta tayo sa pamaskong awit number 4.
Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
Ayan, sino kaya yan? Parang may nakasilip, no? Sino kaya yung sumisilip?
Alam na alam natin yan.
Oo, alam na alam
kasi
natin.
Kasi pag darating yung December, sumisilip siya.
Oo, sumisilip talaga siya. Ngayon, silip pa lang, pero after a few days, face reveal na siya, no? Sino kaya to? At ano ang title ng song na to? Alright, hintayin natin. Pasko na, sinta ko. Okay. Ayun, may nakakuha na. Alright, si Kuya
Joshua
Centino Milan. Ang sagot niya po ay Christmas in Our Hearts. Tama po ba?
Yes.
Okay. Ang sagot ay Christmas in Our Hearts by Jose Marichan. Okay. Lagi nating talagang siya nagpapaalala ng Kapaskuhan sa atin. Okay. Punta po tayo sa pamaskong awit
number 5.
Akapela muna tayo.
1, 2, 3.
Tayo nagiliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Di ba Noche Buena sa gabing ito? At bukas ay araw ng Pasko.
Okay. Anong title nito? Sige, name that tune mga kapatid. Okay. Sige. Kasama din to sa ano eh, no? So mga yung sunod-sunod na Christmas caroling natin nung bata tayo.
Yes.
Okay, meron na po ba? Always in our heart. Masakit kente. Bakit masakit? Okay, White Christmas. Appreciate po natin ang ating pa-snow ngayong gabi. Kaya siguro yes, tayo nakaganito. Medyo malamig na. Daman nyo na ba ang simoy ng Kapaskuhan? Noche Buena. Mm-hmm. Sabi ni Christine, Noche Buena. Si Cheyenne din, Noche Buena. Okay. Kulang. Tinapay at keso. Pasko na naman. Okay. Ano kaya yung title nito? Ngayon natin na-realize, hindi pala natin alam yung title ng mga ano, no? Ng mga kinakanta natin. Tayo nagiliw, sabi ni Pastora. Okay, hindi po. Okay, meron na akong nakita.
Yes.
See? Oh.
Si Jerome Fortes.
Wow, congratulations. Okay. 1 point. Ang title ay?
Kay Sigla ng Gabi.
Alright. kay Sigla ng Gabi.
Yan, yung pala ang title. Point sila, ha?
Okay. Yeah. Punta po tayo sa pamaskong awit number 6. 1, 2, 3. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Okay, ano kaya to? Name the tune from Apo Hiking Society. Isa yan sa mga paborito nating OPM artists, no? Si Magsama Na Tayo, Simbang Gabi. Okay. Tayo nag-gili. Ay, ito yung kanina pa, no? Gabi. Sabi ni Jeff, gabi na lang. Okay, hintayin po natin. Ano kaya to? Pasko
clue?
Na naman muli.
Clue.
Clue.
Merong Pasko.
Oo.
Sa dulo.
Very good ka doon, ate. Napakagaling.
Dugtungan nyo na lang po. Dugtungan nyo na lang.
Okay. Ayun, meron na ako nakita. Si ate.
Si at Judy Ann Felipe.
Wow.
Yan. Congrats. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko.
Amen tayo dyan. Yan. Punta tayo sa...
7 na to.
Okay, number 7. Pamaskong awit number 7.
Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo. Huling magkakakulay ang Pasko.
Magandang station ID, no?
Yes.
Na ginamit ng isang TV network. At nung year na nilabas to, talagang merong daanan tayo ng isang sakuna, no? Talagang very timely yung song. Ang tinutukoy niya dito ay ang ating Panginoong Jesus. Ano kaya ang title nito?
Siyempre.
Ayun, nakita na ako.
Yan, meron. Wow. Sino? Si Kuya Glenn.
Wow.
Yan. Congrats, Kuya Glenn.
Grabe, no? Yung mga
kawalit na
prayer
alam
natin. Alam na nila lahat, no?
Okay. Ang title ng ating song ay Star ng Pasko.
Yes. Si Jesus ang Star ng Pasko. Punta na po tayo sa ang score natin. I-recap natin. Lahat sila ay may point. Si Ate Aubrey,
Celine,
Cheyenne.
Joshua,
Jerome, Ate Judy,
and Kuya Glenn.
Grabe, napaka-competitive.
Tigo one point. Ang dami nating bibigyan ng aginaldo.
Oo nga. Di ba, generous naman tayo. Di ba? Okay, punta tayo sa pamaskong awit.
Number eight.
1, 2, 3, and... Pasko na naman. Pasko na naman. Tara't ibahagi ang kwento ng totoong pag-ibig ni Kristo. Magkasamang magniningning. Alright, ano kaya yan? No? Parang familiar. Sabi na, parang saan ka ba narinig yun?
Na.
Oo nga, narinig na natin yun. No? Okay, saan po natin to narinig? Saang parte ng church?
Okay.
Clue. Ito po Clue? Ay original song ng ano? Okay. Or Nino. Okay. Alright. Ikaw ang star ng Pasko. Salamat po, Pastor Al. Galing ng blending, sabi ni Pastor Al. Thank you, Lord, for the gift. Pasko na naman. Alright, may nakita
yes.
na ako.
Alam na alam niya,
oo,
no?
Alam na alam. Isang sample nga dyan, Kuya Jeff. Ang title na sinabi ni dito ni Kuya Jeff ay
Magkasamang Magniningning.
Yan po ang ating Christmas ID noong 2017, if I'm not mistaken, no? Yan. Wow, nakaka-miss balikan. Punta tayo sa
song
awit number 9.
Malamig ang simoy ng hangin.
dito. Okay? Panotice. Ayan, so napansin nyo ba na talagang hindi lang malamig dito through the song? Talagang nag-i-snow po tayo. Nakikita nyo ba ang ating snow? Wow! Napakalamig dito sa Crossroad. Saan kayo nakakita niyan, no? May pa-snow tayo sa loob ng church. Amen to that. So, meron na po ba nakakuha? Okay. Sige, tayo natin sila. Isa din to sa mga, gumigising ako ng bata ko, ito yung kanta. Parang gusto ko ulit matulog. Napakalamig. Simoy ng Pasko, himig ng Pasko. Oops.
Meron nang nanalo.
Hindi. Ayun, ano pala, meron, pala. Diba? Sayang yung himig ng Pasko, no? Oh. Pero ang tamang sagot po ay
Himig Pasko.
Ayan. Nakakuha ay si
Joshua.
Wow.
Tama ba? Siya yung kanina, di ba?
Oh. Wow, 2 points, yeah,
two
na,
points
si
na si Joshua.
Si Joshua. Very good, very good. Okay. Punta tayo sa last question. Pag nakuha pa ito ni Joshua, yan, you are the winner. Okay, punta tayo. Mas kong awit, number 10. 1, 2, 3.
Oh, this Christmas time, let your light shine bright, and make our hearts ignite, to let your light shine bright across the world.
Yon, ano kaya to? Ayon. Familiar din to, no?
Yes.
Oh, narinig na natin somewhere.
Dalawa.
Mm-hmm. O, clue natin. Parang 2018 to. Oo. Narinig, ako narinig ko 2018 sa memory ko. Okay. Ano kaya yung title nito?
2 points.
Mm-hmm. 2 points daw kasi last question. Okay. Ayun, may nakakita.
Wow. Congrats, Ate Marie Igual. Ang title ng ating last song ay Let Your Light Shine.
Ayun, Let Your Light Shine. This is our Christmas ID noong, yes, 2018. No? This year kaya meron tayo? Let's see, no? Let's see. Okay. At maraming salamat po sa pag-participate. Sino po ba ang nanalo sa ating game?
Sino nanalo?
Okay, ang nakakuha ng 2 points ay si Joshua.
Wow. Yan. Congrats, bro.
Congrats.
Ikaw ay nanalo sa ating game na mamas ko po. Ikaw ang makakatanggap ng aguinaldo.
Ayun, congrats, Joshua, no? Matatanggap mo ang iyong aguinaldo sa Sunday. Hanapin niyo lang po kami.
Or si Joyce.
Naturo na. Sige po.
Okay. So, sarap balikan ng mga awiting ito kasi, yes, ginagamit natin to every Christmas. Namamas ko tayo sa mga kapitbahay natin. Lalo ng mga bata pa tayo, no? At nagpabahibahay tayo para lang makahingi ng aguinaldo. Pero alam nyo ba na mayroon pang mas higit na kahulugan ang mga pamaskong awiting ito? O hindi lang ito basta makahingi tayo ng aguinaldo. Di ba? So, ito yung mga pag-uusapan natin ngayong gabi.
Yan. At ngayong gabi, mahalaga na mabalikan at maunawaan natin ang tunay na diwa at kahulugan ng mga awiting ito sa unang Pasko. Dahil sabi nga sa kanta, si Jesus ang tunay na star ng Pasko. Hindi ang mga pagkain, ang mga aguinaldo, ang mga kasuotan, maging ang mga tugtugin.
Amen to that, Ate Joy. At sa pagbubukas po ng ating bagong series, no, na Pasko sa Crossroad, ating pong balikan ang mga kaganapan noong unang Pasko. At tonight, with our word titled, Unang Pasko, Himig at Papuri para sa Hari. Yeah, magandang una nating malaman, ano nga ba ang tunay na kahulugan o mas malalim na dahilan? Bakit tayo umaawit ng mga Christmas songs, Christmas carols, Christmas hymns, no? At in Filipino, mga pamaskong awit. So, basahin po natin ang salita ng Lord in Lucas chapter 2, verses 8 to 14. Sabi dito, doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen. Bless the reading of the Word of God. So, dito po sa mga talatang to, nakita natin ang mga anghel. At dito tayo magfo-focus sa ano ba yung papel ng mga anghel. So, napakalaki ng bahaging ginampanan ng mga anghel sa unang Pasko o sa pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Sa mga talatang ito, makikita natin yung tatlong bagay na kanilang ipinakita at dinala, no, sa mga tao, specifically sa mga pastor. So, tatlong bagay. Una, tingnan natin ang mensahe. Yan. So, sabi sa verse 10, no, sinabihin sila ng mga anghel na huwag kayong matakot. Bakit kaya ganun yung sinabi ng mga anghel?
Siguro, kasi mga angels eh, mm-hmm. malalaki talaga.
Oo, probably.
First time nilang makakita siguro.
Mm-hmm. Ng mga angels. So, at may mga accounts din sa Bible na talagang kakaiba yung itsura ng mga anghel na ito. At kung ikaw ay tao, siguro talagang magugulat ka pag nakakita ka ng nagliliwanag, napakalaking anghel sa harapan mo. Pero ang sabi niya doon, huwag kayong matakot. Dahil meron siyang dalang magandang balita. Okay. Nung time na to, ang mga anghel po ay nagsilbing mensahero ng ating Panginoon. At yung balita na dinala nila ay yung pagdating ng ating tagapagligtas, no? Pero balikan natin, bago yung mensahe na yon na binigay ng anghel sa mga pastol, meron pang mga naunang mensahe ang mga anghel. Unahin natin sa buhay ni Maria. Okay? Ang mensahe kay Maria. Kung matatandaan niyo po, nagpakita din ang isang anghel kay Maria nung siya ay magdadalang tao. Sabi niya, Maria, ikaw ay magdadalang tao at ito ang tagapagligtas na darating. So, yun yung una na pagpapakita ng anghel. Pangalawa ay kay Jose din. So, nagpakita din na ang anghel kay Jose. Nung time na to, nagulat si Jose kasi hindi niya lubos mawari na ang kanyang fiance or kanyang mapapangasawa ay manganganak. Ganong hindi pa sila kasal. Pero sabi sa kanya ng anghel ay huwag kang matakot. Yun pa rin ang sinabi. At yun nga, pinakasalan niya si Maria. So, yun yung pangalawang mensahe. At ang pangatlo ay ang mensahe mula sa mga propesiya ng mga prophets o mga propeta na before pa ang mensahe kay Jose at kay Maria, talagang nasulat na ito sa Biblia, no? Kasama dyan ang mga prophecy nila Jeremiah, nila Isaiah, nila Micah na meron nga tayong Mesiyas na darating. Amen po ba? At sinabi dito na huwag kayong matakot, bagkus ay magalak kayo dahil sumilang na ang pag-asa. So parang naalala din natin dito yung kanta, no, na inaanyayahan tayong magalak dahil dumating nang sa ating mundo ang ating tagapagligtas. So sabayan niyo po kami sa pag-awit ng kantang ito.
Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive our King. Let every heart prepare Him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven and nature sing. Oh, magsaya at magdiwang, pagkat sinilang na ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Kaya't ating buksan, kaya't ating buksan ang pinto ng ating pagmamahal.
Hallelujah!
Ayun, salamat sa ano. So, kagaya nga sinabi ni Joyce kanina, no, ay nagkaroon ng magandang balita galing sa mga anghel. So ngayon, pangalawang puntos natin ay yung Messiah, yung good news. So bigyan ko lang po kayo ng kaunting background, no? Kasi ang mga Israelita o yung mga Diyo, naghihintay sa mahabang panahon ng paghihintay nila kasi sila po ay nasakop ng mga iba't ibang klase ng kapangyarihan. So yung Assyria, Babylonia, so yung Medo-Persia, Gresya at Roma. So, ang haba ng tiniis ng mga Israelita para dumating talaga itong tagapagligtas na to. Walang iba kundi si Jesus nga. At eto na nga, ang Mesiyas. So ano ba ibig sabihin ng Mesiyas o Messiah? So ibig sabihin, Savior, tagapagligtas. So bakit sanggol? Bakit hindi na lang pumunta siya na parang, di ba,
naka-armor, no?
Nakasakay pa sa kabayo, talagang ipagtatanggol niya yung mga Israelita. Bakit, kagaya ng napanood kong movie, dumating si Thor, no? Galing sa Kidlat, sa Avengers. At talagang, bakit hindi ganun? Bakit sanggol? Ano bang magagawa nitong sanggol? Alam niyo kasi, mga, kapag ganito kasi ang nangyari, ang pupwedeng sabihin kasi ng tao na ikaw Diyos ka, kami tao lang. So ano mensahe dito? Sabi ng Panginoon, ipinanganak ako isa sa pinakapangit na lugar. At habang lumalaki siya, kung ikaw ay nadapa, naranasan ko ding madapa. So kung ikaw ay nagbibinata o nasa teenager age ka, naranasan din niya ng Panginoon. Kung ikaw ay itinaboy, naranasan din yan ng Diyos. Kung naranasan din ng Panginoon na kutyain, naranasan din ng Panginoon na traidorin. Di ba? So, naranasan ng Diyos. Kung ano man ang pinakamasakit na kalalagayan dito sa mundong ito, malamang sa malamang, naranasan ng Diyos lahat yan. Tama? Naranasan niya. Kaya, hindi po pwedeng hindi tayo maintindihan ng Panginoon. Sabihin natin na Diyos ka, hindi mo kami naintindihan. Tao ako. Tao lang kasi ako. Ang sinasabi ng Panginoon, na mensahe ng Diyos, ano man pinagdadaanan mo, naiintindihan kita.
Wow. Amen.
Kaya magmula sa sanggol hanggang siya ay lumaki at nagkaroon ng ministry, alam ng Diyos yan. Kaya kaibigan, kung ano man ang nararamdaman mo, ano man ang kalagayan mo ngayon, for sure, I'm sure, sigurado po ako na naiintindihan ka ng Diyos. So, bakit ba siya dumating? Hindi naman ako masamang tao para iligtas. Alam nyo, hindi mo kailangan maging masamang tao para mapunta ka ng impyerno. For sure, pag namatay ka, impyerno ka kung wala kang Diyos. John chapter 3 verse 16. Ano bang sinasabi ng John chapter 3 verse 16? Kaya siya dumating, sabing ganon, for God so loved the world. Sa unang talata pa lang, mahal ka ng Diyos, kaya siya naparito. Hindi ka lang basta naiintindihan, kundi mahal na mahal ka ng Diyos. Tama? At yan ang diwa ng Pasko. No? Kahit anong ganda ng regalong matatanggap mo, kung walang Diyos, walang Kristo, at hindi mo siya natanggap, wala rin eh. At kahit anong ganda at sarap ng pagsasalo-salo natin sa araw ng Pasko, kung walang Diyos sa tahanan, nagkakagalit-galit pa kung minsan, wala din. Kaya ang pinakamasarap, kahit kakonti, wala kang matanggap na regalo tuwing Pasko, sapat na ang Diyos na matanggap natin kasi siya ang tagapagligtas natin.
Yes.
Amen?
Amen?
So, kaya mga kapatid, no? Pangalawa, sabi ko noon, for God so loved the world that He gave His begotten Son. So, itong pagmamahal na to, nagbunga ng pagbibigay. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo. Kaya hindi ho natin masasabi na kapag nagmamahal ka, hindi ka marunong magbigay. Natututunan po natin yan sa Panginoon dahil siya ang unang nagmahal at nagbigay sa atin.
Amen.
Tama?
Yes.
So, ang sarap. Ito po ang diwa ng ating Kapaskuhan, no? Na si Jesus ang ating Mesiyas, tagapagligtas. Sabi ko noon, for God so loved the world that He gave His begotten Son, should not, but whoever believe in Him should not perish but have eternal life. Alam na ng Diyos na mapapahamak tayo, una pa man. At alam niyang kalalagayan ng ating sitwasyon pag ho tayo napahamak. Sapagkat tayo po ay makasalanan. Sabi ng Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Romans chapter 3 verse 10, walang nakaabot sa Diyos. Wala kahit isa. Sapagkat kapos ang bawat ginawa natin para sa Panginoon. At si Jesus lang ang karapat-dapat. At si Jesus lang ang daan papuntang langit. So, hindi niya ho tayo natiis. Ibig sabihin, special na special tayo sa Diyos. Amen? So, sino si Jesus? Sino ba tong Jesus na to? Bukod sa Savior siya. Si Jesus ay Lamb. Alam niyo po ba, sa Old Testament, para mapatawad ang iyong kasalanan, kailangan maghain ka ng isang lamb. So, wala, itong lamb na to, hindi to basta-basta. Kailangan wala siyang kapintasan na sinasabi. Wala siyang bangis o dumi na dapat makita. So, sa New Testament, sinasabi ng Panginoon, ako na ang magpo-provide ng lamb para sa iyo. So si Jesus Christ ay isang lamb para mapatawad para sa ating mga kasalanan. So yan ang ating regalo. Pinakamalaki at pinakamagandang regalo na matatanggap natin ngayong Pasko. So kaya, kaibigan, kung hindi mo pa siya nakikilala, ito, challenge ko sa iyo, kung hindi mo pa siya tinatanggap, kilalanin mo na siya. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas. Sabi ng Panginoon, kasi pag tinanggap mo siya, John chapter 1 verse 12, kapag tinanggap mo siya, binibigyan tayo ng karapatan niya na maging anak ng Diyos. So, praise God. Napakabuti ng Panginoon sa atin. So, yan ang ganda na pinagdiriwang ho natin. Yan ang pinaka the best na dahilan bakit tayo magdiriwang ng Pasko.
Amen.
Bukod doon sa mga matatanggap natin, mga regalo at kainan, syempre.
Yes.
Amen?
Amen.
So yun po, mga kapatid.
Yes, kagaya po ng imbitasyon sa atin ng Panginoon na tanggapin natin siya sa buhay natin. Naalala ko lang yung isang kanta, no, na ini-invite din tayo para papurihan natin ang ating Panginoong Hesus. So, sabayan niyo po kami sa pag-awit.
O come, O ye faithful, joyful and triumphant, O come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him, Christ the Lord.
Hallelujah.
Yes, praise God. At ngayon naman po, dumako tayo sa ikatlong puntos. No, isa sa naging malaking bahagi ng anghel sa unang Pasko, maging sa atin ngayon, ay ang melodiya o melody. Isa sila sa pinagmulan o pinag-ugatan ng mga papuring awit at pamaskong awit. Basahin natin sa Lucas 3 chapter 13 and verse 14, verse 13 and verse 14. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Yan, so kung mababasa po natin dito na yung mga anghel ay nag-celebrate, nagpuri, umawit sa Panginoon nung nalaman nila na ipinanganak na ang ating Mesiyas, ang ating tagapagligtas. Sino nga ba naman ang hindi mapapaawit at mapapasamba kung malalaman mo na ipinanganak ang isang kaisa-isang hari at kaisa-isang magliligtas sa sanlibutan, di ba? Siyempre, magre-rejoice ka talaga, di ba? Talagang mapapaluhod ka, mapapasamba ka. Ayan. So, dito, mapapansin din natin at mababasa natin sa ilang mga verse sa Bible na mga angels ay umaawit ng papuri at sumasamba sa Panginoon. So, napakalaking impluensya ng mga angels sa ating pagsamba ngayon. Kasi kung mapapansin natin yung mga Christmas carols na inaawit natin, lalo na kanina, nandun yung mga, nasa, yung mga lyrics na mapapansin natin, nandun yung mga pangalan ng mga angels. And kahit sa mga worship song na kinakanta natin, karamihan ng mga lines doon ay nakuha sa Bible na lines yun ng mga angels kapag sila ay sumasamba sa Panginoon. No, sabi po dito sa Awit 103 verse 20, O purihin niyo si Yahweh, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Sa Awit 148 verse 2 naman, ang lahat ng anghel magpurit magdiwang kasama ang hukbo noong karamihan. Praise God.
Amen. Parang yung awit din, no, ng kinakanta din natin, na tumutukoy sa pag-awit ng mga anghel, at sabi nila doon, in excelsis Deo, ang ibig sabihin, purihin ang Diyos sa kaitaasan. Sabay-sabay po natin awitin.
Angels, we hovered on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
Hallelujah, palakpakan natin ng Lord. Yes. Mabuhay ang hari ng mga hari. Ayan. So, in conclusion po, no, tignan natin ano ba yung napag-aalala natin. Dito natin makikita yung mga pamaskong awit daw po pala ay nasulat at nalikha. Dahil ito ay sumasalamin, no, dun sa mga kaganapan noong unang Pasko. At yung mga pag-aawitan po ng mga anghel, ito ay patuloy natin ginagawa sa kasalukuyan, no? At tuwing sumasapit ng Pasko, pinapakilala natin through the music ang ating Panginoong Jesus, ang pagdakila sa Kanya at ang Kanyang pagbaba dito sa lupa para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. At pangatlo, importanteng makita po natin na ang mga inaawit natin ay hindi lang ito awit para humingi ng aginaldo, ito pala ay papuri. No? Every time that we sing Christmas carols, talagang loobin natin sa puso natin, this is my worship. Amen po ba doon? Ngayon, knowing all these truths, no? Paano tayo ngayon naawit ng mga pamaskong himig sa Panginoon? Ngayon na nabalikan na natin ang punot dulo, ang diwa, ang sentro ng mga pamaskong awit ay ang ating Panginoong Jesus. So balik lang po tayo sa tatlong M na narinig natin. Mensahe, Mesiyas, at Melodiya. Una, mensahe. Mahalaga po na piliin natin yung mga awitin natin na Christmas songs or Christmas carols. Lalo pa ngayon, pop culture, talagang iba-iba na yung mga Christmas songs. Meron about sa Christmas bonus, sa pagkain, sa aginaldo. Wala naman pong masama sa pagkanta ng mga iyon. Pero tayo bilang mga Kristiyano at talagang nakaranas ng grasya at habag ng Panginoon, magandang maawit natin, no, madakila natin siya sa ating pag-aawit at pangangaruling. So, ang tanong natin dito ay, ito ba ay nagdadala ng mensahe ng kapanganakan ng ating tagapagligtas? So, meron bang message yung inaawit ko? Pangalawa, Mesiyas. So, hindi mawawala ang sentro ng Pasko sa ating mga awitin. So, kung namamasko tayo at umaawit, nagbabahay-bahay, mas maganda, no, na talagang hindi tayo yung binibigyan na ng aginaldo, why not itry natin tayo ang magbigay ng aginaldo sa pamamagitan ng pag-i-introduce ano po, ng ating Panginoong Jesus. So, pag kayo po ay nagbabahay-bahay, bakit hindi natin ito subukan? No? Mag-win souls tayo pag tayo ay nangangaruling. Amen ba doon? So, parang dalhin natin sa bawat bahay ang kwento at ang pagliligtas ng Panginoong Jesus sa kanilang mga buhay. Amen po ba doon? Kagaya ng mga nang ginawa ng mga apostol, nung narinig nila yung pagpupuri ng mga anghel, talagang lumabas sila eh, naghayag sila. Talagang pinakalat nila, nandito na ang ating pag-asa. Isinilang na po ang ating pag-asa. So, let's win souls through caroling. Amen? Maaasahan po ba namin kayo? Gawin po natin yan ngayong Pasko. And lastly, melodiya. So, kung mapapansin yung mga anghel, umawit sila, nagpuri sila, tayo din po, gawin nating worship natin itong mga inaawit natin na mga Christmas songs. At kung meron kang kakayahan na magsulat, kumatha ng mga papuri through Christmas carols, di ba? Why not? No? Amen. So, abangan po natin yan. Amen? So, purihin po ang Diyos sa lahat ng ating napagbahaginan ngayong gabi. Ngayon, ipanalangin po natin ang lahat ng ito. Ano po ba yung talaga ipapanalangin natin na ma-receive natin at maintindihan at malakaran natin through this word?
Okay. Anong oras na ba? 9:59. Yeah. So, praise God. Parang ang bilis, ano?
Opo, ang bilis ng oras.
Hindi natin napansin, mga kapatid. So, bago tayo mag-pray, no? Ipag-pray natin, no? I-grab ko na lang din po yung opportunity na kung meron man po sa inyo nanonood na first time manood ng ganito at ngayon lang siya nakarinig ng ganitong pangaral o Word of God. So, kung nasaan ka man, no? Alam ko namang malaki ang papel ng social media sa ating pong kasalukuyang ano ngayon, kalagayan. So, hayaan mong sumunod ka sa prayer namin sa pagtanggap natin sa Panginoon. So, kung sino ka man, nasaan ka man, okay lang yon. At gusto namin ipag-pray ka. So, sunod ka lang, tapos mag-pray din kami after mong sumunod sa prayer. So, let's pray. Let's pray. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Dahil minahal mo ako, Panginoon, tinatanggap mo ako, naiintindihan mo ako, Panginoon. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa mga nagawa kong kasalanan. At tinatanggap kita bilang tagapagligtas ng aking buhay. Tulungan mo ako na matagpuan kita, Panginoon. Maraming maraming salamat sa mga narinig kong mga salita ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung sumunod ka, hayaan mo ako na lang ang manalangin para sa iyo o sa ating lahat. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil ikaw ang dahilan kung bakit ho kami nagdiriwang ng Pasko. Ikaw ho ang aming sentro, ikaw ang aming dinadakila, hindi ang aming mga sarili at hindi rin yung mga bagay na matatanggap namin temporal, Panginoon. Higit sa lahat, ay maranasan ka namin, maramdaman ka namin, dakilan Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga narinig namin na salita mo. Dinadakila ka namin, pinupuri ka namin, sa pangalan ni Jesus.
Amen. So ngayon naman po, kung sino man po sa inyo ang may mga prayer requests, mag-comment lang po kayo sa ating comment section. Yan. At habang kayo po ay nagkikiin ng mga prayer requests ninyo, may konti lang po tayong announcement. No, syempre, ang ating Sunday worship on-site, 9 a.m. to 11 a.m. at alab naman, at 1 p.m. to 3 p.m. So, Sunday school, 4 p.m. via Google Meet. And yung ating worship online, 6 p.m. delayed telecast. Yan. Every Monday naman po, meron tayong IDMC Crossworld. Siyempre, doon sa ating IDMC Facebook page. Every, 8 p.m. Yan. At, siyempre, meron tayong Men's Breakthrough, itong darating na Friday to Sunday. Excited na ba ang mga kalalakihan? Ayan. At syempre,
ang mga kababaihan.
Yes, hindi mawawala yan. Ang Women's Breakthrough next week na po yan, November 18 to 20.
Yes.
Ayan.
Hallelujah.
Okay?
Ayan. Meron po ba tayong mga prayer requests? Sige po.
Sulat niyo po sa comment section yung mga comment. Ah, yung mga prayer requests po natin para maisama po natin
at
sa panalangin.
At tayo rin po ay magwawakas na sa panalangin.
Okay. So, sige po, tayo po ay magwakas sa panalangin. Let us pray. Hallelujah God, kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito,
yes,
sa pagsama at presensya na ipinadama mo sa amin ngayong gabi. At walang hanggang pasasalamat dahil ibinigay mo ang kaisa-isa mong anak na si Jesus para kami ay magkaroon ng buhay, pag-asa at kaligtasan. At sa darating pong Kapaskuhan, hindi kami magse-celebrate dahil sa mga material na bagay or ano pang mga bagay, kundi ang selebrasyon na ito ay ikaw ang dahilan, Jesus. At salamat din po sa mayaman mong mga salita na aming narinig at natutunan. I-bless mo din po ang mga kasama namin ngayong gabi sa kanya-kanyang tahanan. At ngayon po, Panginoon, inilalapit din namin sa inyo ang mga prayer requests ng aming mga kapatid.
Yes.
Yan, we pray for healing kay Baby Gia, Panginoon.
Yes, Lord.
Iunat mo po, Panginoon, ang iyong mapaghimalang kamay sa katawan ni Baby Gia, Panginoon.
Yes.
By your stripe, Lord God, pinagaling mo na si Baby Gia. In Jesus' name, Lord God, we pray for Sis Lori Lynn. She's battling cancer. Panginoon, dalangin po namin na ikaw ay dakilang manggagamot. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Iunat mo po, Panginoon, ang iyong mga kamay sa mula ulo hanggang paa, Panginoon. Dalangin po namin ang kagalingan, Panginoon, sa buhay ni Ate Lori Lynn, O God. Amen. Hallelujah, Lord God. Ganun din po, Panginoon, sa mga kasama namin, Panginoon, at nanunood na may mga sakit at karamdaman, Panginoon. Lord, tunay nga po na ikaw ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Lord God, ano man po, Panginoon, yung masakit sa kanilang mga katawan, dalangin namin, O Diyos, ang iyong healing, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa mga kapatid namin na merong pinagdadaanan, Panginoon, sa financial, anumang pangangailangan na ito,
yes,
O Diyos. Ikaw po, Lord God, ang magpo-provide, Panginoon, ng kanilang pangangailangan, Panginoon, mula sa pagkain, mula, Panginoon, sa mga bayarin, Panginoon, sa tahanan, Panginoon, Lord God. Salamat po, ikaw po ang mayamang Diyos na nagbibigay at nagpo-provide ng lahat ng ito, Panginoon. At lahat po ng aming hinihiling, Panginoon, sa gabing ito ay pinagkakatiwala namin sa iyong pangalan na si Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Yes, amen.
Hallelujah. Amen. Maraming pong salamat sa isang masayang gabi ng pag-aawitan, no? Pagpupuri at pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So exciting po ang mga susunod na linggo natin as we continue our new series, Pasko sa Crossroads. So wag po kayong mawawala. At 45 days, 46 days na lang po ay Pasko na. At kita-kits po ulit tayo next week, and we would also like to thank our pastors for sending us today. Salamat po, Pastor Alan, Pastor Rositas. And from here to your lovely homes, we greet and we say,
Merry Christmas, and to God be the glory!